Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Apapun itu, saya Yosias Dandra senang sekali karena dapat kembali hadir menemani Anda di ruang dengar Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, kali ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai pendahuluan dari kitab Wahyu pasal 20. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah masuk pada kitab Wahyu pasal 20 ayat 1-3, di mana kita akan membahas mengenai iblis dibelenggu 1000 tahun lamanya. Dan pembukaan ayat-ayat dalam pasal 20 sebenarnya menggambarkan seperti apa yang mendahului milenium itu. Mari kita melihat ayat yang pertama sampai yang ketiga dari kitab Wahyu pasal 20 ini yang menyatakan demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudaraku, perhatikan bahwa 1000 tahun disebutkan 2 kali dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga di sini. Keduanya disebutkan sebanyak 6 kali dalam pasal yang ke-20. Memang benar bahwa milenium hanya disebutkan dalam 1 pasal. Tetapi di sini Allah menyebutkannya sebanyak 6 kali. Berapa kali dia harus mengatakan sesuatu sebelum itu terjadi? Dia menyebutkannya lebih dari segala hal lain yang disebutkannya yang menurut manusia penting, hanya karena sesuatu hal yang muncul sekali atau 2 kali dalam kitab suci. 6 kali ungkapan masa 1000 tahun disebutkan, dan di sini jelas ada kaitannya dengan iblis. Saudaraku, ada beberapa ekspositor yang memisahkan bagian ini dari milenium dan menggolongkannya sebagai peristiwa penutup dalam hari murka. Pemandangan ini pembagian besar yang akan terjadi di muka bumi ketika iblis dilenyapkan. pengurungannya dan juga ketidakhadirannya secara total di bumi ini, itu akan mengubah kondisi dari kegelapan menjadi terang. Dialah dewa zaman ini. Dialah penguasa udara dan kuasa serta pengaruhnya di dunia begitu besar, melampaui kalkulasi komputer manapun. Penarikan dirinya itu membuka jalan masuk ke milenium, karena jika dia masih bebas, maka tidak akan ada yang namanya milenium. Sebab itu, saudaraku, hubungan iblis dengan milenium adalah iblis harus dilenyapkan dari muka bumi sebelum milenium terjadi. Manusia berbicara tentang terciptanya kedamaian di muka bumi, tentang penciptaan kemakmuran, dan semacamnya. Sistem dunia itu pada akhirnya akan mengarahkan dunia pada Antikristus, dan dia tidak akan sanggup menciptakan kedamaian dan kemakmuran sekalipun untuk sementara dia tampaknya berhasil. Tetapi, selama iblis masih ada di dunia ini, Anda tidak akan merasakan utopia di sini. Anda tidak bisa menciptakan suasana ideal jika dia masih berkeliaran. Dan selanjutnya dinyatakan, seorang malaikat menangkap naga. Anda lihat, kekuatan besar iblis sudah berkurang, dan seorang malaikat biasa itu menjadi dia yang memenjarakannya. Lihat Wahyu 12 ayat 7-9. Kemudian, dikatakan juga ada jurang dalam. Ini lebih cocok untuk menjelaskan penjara ketimbang jurang maut. Dan yang dimaksud bukanlah lautan api yang akan kita lihat dalam ayat yang ke-10. Selanjutnya dikatakan, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini tentu saja adalah sebuah pernyataan kitab suci yang tidak dapat diperhitungkan. Saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa iblis dibebaskan setelah Allah menempatkannya di jurang dalam keadaan dirantai? Jawaban seorang teolog atas pertanyaan ini adalah, jika Anda bisa menjelaskan kepada saya mengapa Allah membebaskannya, maka saya pun akan menjelaskan mengapa Allah melakukannya untuk kedua kalinya. Saudara, menurut Anda, mengapa Allah membiarkan dia lepas? Tentu saja karena Allah mempunyai rencana atasnya. Masalah besar kejahatan adalah mengapa Allah mengizinkannya. Saya percaya Allah sedang mengerjakan sebuah rencana besar yang merupakan rahasia Allah yang belum dinyatakan kepada kita. Tetapi suatu saat kelak itu pasti akan dinyatakan. Dan satu-satunya yang dimintanya dari kita adalah hidup beriman bersamanya. Kita harus mempercayai Allah dan memahami bahwa apapun yang dilakukannya itu benar adanya. Saudaraku, saya ingat suatu saat ketika saya masih kecil, saya pergi pelayanan bersama ayah saya. Dan tiba-tiba ada angin badai yang bertiup sangat dahsyat disertai hujan, dan kami pun basah kuyup. Dan sebagai seorang anak kecil, waktu itu saya sangat ketakutan. Saya tidak pernah lupa saat ayah saya memeluk saya dan berkata, "Nak, percayalah kepada ayah." Saya pun meringkuk di dalam pelukannya dan mempercayai dia, dan kami pun lolos dari badai itu. Saya merenungkan bahwa saya juga mempunyai Bapa Surgawi selama bertahun-tahun. Dan saya mempercayai dia dalam setiap badai kehidupan yang harus saya lalui. Karena itu, masalah apapun yang melanda, maka lebih baik kita mempercayai Allah. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah buku yang mengupas tentang masalah kejahatan. Ketika sudah selesai membacanya, kita masih tetap memiliki masalah itu. Sang penulis bahkan tidak bisa memecahkannya. Dia menulis sekitar 200 halaman untuk mengatakan apa yang bisa saya katakan dengan satu kalimat saja. Saya tidak tahu jawaban atas masalah kejahatan. Tetapi suatu saat kelak, kita akan mendapat jawabnya kalau kita hidup dengan iman. Allah tentu saja akan mengurung iblis selama 1000 tahun, karena milenium tidak akan ada tanpanya. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Wahyu pasal 20 ayat 4-6 menyatakan demikian. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku, saya kembali mencoba memberikan terjemahan saya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Siapapun yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan di atas tangan mereka dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang mati bagi Kristus dalam masa kesengsaraan besar, tetapi mereka akan hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Orang-orang kudus kesengsaraan akan berdagang selama 3,5 tahun dari 1000 tahun itu. Saya yakin mereka akan mengalami sukses besar. 3,5 tahun itu akan terasa berat dan mengerikan, tetapi akan terasa indah selama ribuan tahun. Bayangkan, hidup dan berkuasa bersama Kristus di bumi. Nubuat ini sama seperti nubuatan lain dalam kitab suci, seperti yang dinyatakan dalam surat 2 Petrus 1 ayat 20 yang menyatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudaraku, Anda tentu saja tidak dapat mencomot sebuah ayat dan kemudian menjadikannya sebagai doktrin. Anda tetap saja harus menguatkannya dengan ayat-ayat lainnya. Jika ayat di sini dianggap sebagai pernyataan berharga tentang fakta-fakta yang sebenarnya, maka hal ini bisa masuk akal dan cocok dengan seluruh program nubuatan yang kita ikuti. Usaha apapun untuk menurunkannya ke sebutan biasa terendah dari simbol-simbol fantastis dan juga figuratif, itu tetap akan menjadikan ayat itu tidak masuk akal. Untuk merohanikan ayat ini sama artinya dengan mengeluarkan semua isi kitab suci berupa makna vital yang menjadikan tafsiran kitab suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahta-tahta yang dimaksud adalah asli. Yesus itu asli. firman Tuhan itu asli, binatang itu asli, patung itu asli, tanda binatang juga asli, dahi dan tangan mereka asli, dan ribuan tahun pun asli. Semuanya asli. 1000 tahun artinya adalah ya 1000 tahun. Jika Allah menghendakinya kekal, saya yakin Dia pasti mengatakannya demikian. Jika Dia menghendakinya selama 5 tahun, maka Dia juga akan mengatakannya demikian. Tidakkah Anda bisa mengatakan apa yang dimaksudnya? Tentu saja bisa. Dan jika Dia mengatakan 1000 tahun, maka itu sebenarnya artinya adalah ya 1000 tahun. Saudaraku, bahasa Yunani untuk kebangkitan adalah anastasei, yang maknanya berdiri atau kebangkitan tubuh. Memang agak sulit bagi roh untuk berdiri, dan orang-orang yang merohanikan bagian ini tidak akan mampu menjelaskan bagaimana roh bisa berdiri. Kata yang sama juga itu digunakan oleh Paulus dalam surat 1 Korintus 15 untuk kebangkitan Kristus dan orang percaya. Dia katakan, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya." Ini adalah sebuah pernyataan yang begitu jelas, bukan? Tapi pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang itu? Menurut saya, mereka pastinya adalah jumlah keseluruhan orang yang mengambil bagian dalam kebangkitan pertama yang mencakup orang-orang selamat di sepanjang abad. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan pertama itu dimulai dengan kebangkitan Kristus. Kemudian dilanjutkan dengan kebangkitan saat pengangkatan, yaitu kebangkitan gerejanya di suatu saat selama 1900 tahun berikutnya. Tetapi tentu sebelum masa kesengsaraan besar. Anda dapat melihatnya dalam kitab Wahyu pasal yang 4. Kemudian di akhir kesengsaraan besar, ada kebangkitan baik orang-orang kudus, di mana jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu. Dan juga orang-orang kudus perjanjian lama. Lihat kitab Daniel 12 ayat 1-2. Ini semua tentu saja menunjukkan suatu parade dari kebangkitan. Dan tentu saja Kristus anak sulung kebangkitan yang memimpin parade itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang agak sederhana dan naif untuk beranggapan bahwa dunia akan berakhir. Yesus akan datang, orang mati akan dibangkitkan, Dia akan menempatkan orang baik di suatu sisi dan di sisi lain orang fasik. Mereka akan dimasukkan ke dalam kekekalan dan selesai. Kita melihat bagaimana Allah menjalankan rencana yang sangat pasti. Dan Dia memang selalu demikian. Dan Dia juga bekerja dengan cepat dan tepat. Orang-orang kudus kesengsaraan dan orang-orang kudus perjanjian lama jelas sekali akan memerintah bumi bersama Kristus. Saya yakin Daud akan menjadi wakil administratifnya. Gereja yang adalah mempelai Kristus akan tinggal di Yerusalem baru, dan Dia akan hidup bersamanya dari tempat tinggi. Dan saya yakin, memerintah atas banyak ciptaan Allah. Kristus akan pulang pergi dari Yerusalem baru ke Yerusalem lama di bumi. Dan saya yakin, gereja juga akan pulang pergi antara rumahnya yang di surga dan yang di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang Israel dan juga bangsa-bangsa yang akan memasuki kerajaan dengan tubuh alami, tidak mengalami kematian. Merekalah yang bersama-sama dengan yang dilahirkan dalam milenium yang diuji selama masa milenial ini. Sama seperti Kristus dalam tubuh kemuliaan bergabung dengan rasul-rasulnya dan juga pengikutnya, demikian halnya dengan tubuh kemuliaan bergabung dengan banyak orang dalam tubuh alami di muka bumi. Dan dalam tubuh yang mulia, gereja dikatakan sanggup naik ke angkasa. Dan itulah untuk pertama kalinya saya akan mengadakan perjalanan luar angkasa, itu pasti. Gravitasi tidak akan sanggup menghalangi saya dengan tempat duduk dan mengembalikan saya ke bumi pada saat itu. Selanjutnya saudaraku dinyatakan, mereka akan menjadi imam-imam Allah merujuk pada seluruh bangsa Israel. Maksud Allah sejak semula bagi Israel adalah, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Anda lihat, Abraham adalah seorang imam dalam keluarganya. Lewi juga adalah suku imam, serta keluarga Harun yang melayani sebagai imam besar. Dalam kerajaan teokratis, di muka bumi, seluruh bangsa Israel itu akan menjadi imam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci berisikan lebih banyak nubuat tentang milenium ketimbang mengenai masa-masa lainnya. Kerajaan menjadi tema nabi-nabi perjanjian lama. Saya tidak tahu bagaimana lagi cara Anda menafsirkannya. Zaman sekarang ini, kita jarang sekali mendengar tentang nabi-nabi kecil. Jika sudah masuk dalam ajaran tentang nabi-nabi kecil, ada keheningan dan juga kekosongan serta kehampaan yang besar. Tetapi tetap saja, semuanya itu mengarah pada milenium, kerajaan yang akan datang ke bumi. Selanjutnya kitab Wahyu 20 ayat 7-9 menyatakan demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun seluruh kitab Wahyu mengulas tentang hal-hal akhir, khususnya dalam beberapa pasal terakhir, di sini terdapat pemberontakan akhir iblis dan manusia terhadap Allah. Milenium adalah masa pengujian manusia dalam kondisi-kondisi yang ideal, sebagaimana yang ditunjukkan ayat ini. Sesaat setelah iblis dibebaskan, maka akan ada begitu banyak orang yang berada di bawah pemerintahan pribadi Kristus dalam keadaan ideal yang akan tunduk kepada iblis. Lalu pertanyaannya, dari mana kelompok semacam ini datang? Ini adalah pertanyaan berharga. Jawabnya terdapat dalam kenyataan bahwa tidak hanya banyak yang masuk milenium, tetapi banyak juga yang dilahirkan selama milenium. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah masa di mana ledakan penduduk terbesar akan terjadi. Penyakit akan lenyap karena kutukan dosa akan dihilangkan dari bumi, maka bahan pangan pun akan tersedia bagi penduduk yang jumlahnya sangat besar itu. Hati manusia saja yang tetap tidak berubah dalam kondisi seperti ini. Dan banyak yang akan berpaling dari Allah dan akan beralih kepada iblis. Dan tampaknya mereka tetap tidak bisa dipercaya. Tetapi bagaimana dengan masa kini? Kita melihat dan mendapati bahwa iblis bekerja memang dengan sangat baik sekarang ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan bagi dia saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahui pergumulan mereka, Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.